Offside. Tresk po glasbenih kvotah.
Mi ga spet žigamo.
Tresk. Za pripravo na začetek festivala Tresk čez točno teden dni se v aktualno politični redakciji osredotočamo na glasbeno politiko v Sloveniji. Predlog novega zakona o medijih, ki je bil uradno v javni razpravi konec lanskega decembra in celoten letošnji januar, a je bilo razpravljanja v javnosti bolj malo, ponovno uvaja glasbene kvote za radijske programe. Spomnimo. Kvote slovenske glasbe na radijskih programih je prva uvedla vlada Mira Cerarja leta 2016, a je ustavno sodišče del zakona, ki določa kvote slovenske glasbe, 3 leta kasneje razveljavilo. Sicer samo za komercialne radije. Sodišče je odločilo, da zakonska definicija slovenske glasbe ni dovolj jasna in tako ni mogoče določiti, kaj slovenska glasba sploh je. Opredelitev glasbe slovenskega izvora po obstoječem zakonu zajema pojem vokalne, vokalno-inštrumentalne in inštrumentalne glasbe. Vendar je, kot kaže, definicija nejasna samo za pridobitne radijske postaje. Se morajo Radio Televizija Slovenija in radijski programi s statusom posebnega pomena kvote še danes izpolnjevati v obliki, kot jih je zahtevala novela zakona iz leta 2016. Ponovno je na oblasti liberalna vlada, še več, Ministrstvo za kulturo, ki je pripravilo predlog novega zakona o medijih, vodi Asta Vrečko, iz stranke, ki sama sebi reče Levica. In ponovno je na mizi predlog o glasbenih kvotah. Tokrat sicer na ministrstvu niso več obsedeni s slovenskim izvorom, ampak zgolj še skrbjo za slovenski jezik. Prisluhnimo. Delež glasbe v slovenskem jeziku mora obsegati najmanj 20% števila vseh skladb, predvajanih v dnevnem oddajnem času med polnočjo in polnočjo posameznega radijskega ali televizijskega programa. V primeru radijskih in televizijskih programov Radio Televizije Slovenija znaša delež iz prejšnjega odstavka 40%, v primeru lokalnih, študentskih in nepridobitnih radijskih in televizijskih programov s statusom posebnega pomena pa 25%. Največja sprememba je v definiciji slovenske glasbe. Če po še veljavnem zakonu v glasbene kvote spada glasba slovenskega izvora, predlog trenutne vlade uvaja kvote izključno za glasbo v slovenskem jeziku. Lenart Kučič, svetovalec ministrice za kulturo na področju medijev, pojasni, da so se za glasbo v slovenskem jeziku odločili, ker je slovenski jezik kot pravna kategorija obranljiv na sodišču, za razliko od meglenega pojma slovenske glasbe.
Po našem branju pač tiste odločbe ustavnega je bil eden od ključnih problemov, ker je pač pravni termin oziroma pojem slovenska glasba ni bil določljiv. Enostavno se ga ni dal saj po tedanjih predlogih določiti, oziroma tako je bilo obranjeno, pač kaj je zdaj to, ali to, je to vezan na lokacijo, ali na stalno prebivališče, ali na mesto založbe, ali na državljanstvo. Mislim, tukaj se je seveda, ko se enkrat recimo enega duha zakona lotiš secirati na definicijah, potem prideš do takih vprašanj in na neki točki je bilo enostavno rečeno, ja, se to je pa res nedoločljivo, vse mi kot država nimamo dostopa, oziroma, nimamo načina, po kateri bi pravno nedvoumno ugotavljali tvojo slovenskost. In če se to pač ne da določiti, potem tudi kategorija slovenska glasba ni določljiva in s tem ne moreš nalagati enih kvot. Zato smo tokrat spremenili to formulacijo, seveda se zavedamo tudi omejitev tega pristopa, ampak na glasbo v slovenskem jeziku.
Seveda je tudi slovenski jezik kot umetna nacionalna tvorba arbitrarno zamejen. Se lahko predstavlja mrtvi jezik, ki se uporablja samo v uradni komunikaciji države, medtem ko je slovenščina živa le v narečnem, žargonskem in slengovskem govoru. Tudi če upoštevamo širšo definicijo, ki vključuje geografske in socialne posebnosti jezika, zakonsko besedilo še vedno ni dovolj jasno, opozarja glasbeni urednik Vala 202 Jernej Sobočan Ivanovič.
Moj glavni očitek temu predlogu, da pač ta definicija slovenske glasbe ni dovolj jasna. Ne? Zapisano je glasba v slovenskem jeziku, ne? In potem se sprašuješ, ok, se pravi, imamo pa ogromno slovenske sodobne glasbene produkcije, ali pa kar nekaj, ne bom rekel ogromno, ki pač ni v slovenskem jeziku, ne? Pred kratkim smo bili na festivalu Ment in smo pač videli tudi veliko slovenskih izvajalcev, ki pač pojejo v angleščini, s hrvaščini, srbščini, skratka v tujih jezikih, a ne? In po novem zakonu jih to ignorira, ne? In v bistvu moram reči, da sem malo pogrešal odziv organizacij, tudi glasbenikov, ki ustvarjajo, oziroma mogoče sem ga spregledal, nisem ga zasledil. No. Želel bi si, da bi bilo več tovrstnih glasov, ki bi mogoče opozarjali, ne, na to, da ne zajema vse slovenske glasbe. Ne.
Še bolj slikovit je hišni kritik glasbenih kot Marko Godnjavec Čiza.
To pomeni, da če naredijo, ne vem, Kitajci, ne, kitajski IT naredi plato v slovenskem jeziku, je to slovenska plata, če jo pa naredi tip iz, ne vem, Polhovega Gradca, pa je to inštrumentalna glasba, pa to ni slovenska glasba. Ampak, ko imam jaz, ne vem, artista, ki ga itak nihče od teh, ki imajo kvote, razen radio študent ne zarola, pa ima, ne vem, 6 poslušanj na BBC-u, pa v radiju, v Liverpool, pa nekam, kamor jaz te muske nisem poslal, ne, oni pač to konsiderajo kot slovensko glasbo. Ne, v Sloveniji pa to ne velja za slovensko glasbo. To je pač smešen, to se je nekdo lotil iz vidika, da ne kvot ni naštudiral, ne glasbenega trga, ne analitično, ali to dejansko k čemu primore, ali je to neka kaprica nekih pač ljudi, ki administrativno kljukce delajo.
Tudi Jernej Kaluža, nekdani odgovorni urednik Radija Študent in raziskovalec slovenske glasbene krajine, opozarja na škodljivost glasbenih kvot, ki temelijo na kategorijah nacionalnosti ali etičnosti.
Moje osebno stališče je, da tle ne gre za slovenskost, za nacionalnost, ampak da gre za lokalno produkcijo, ki jo jaz ne bi nujno definiral sploh glede na nacionalne kriterije. Mogoče bi mogli imeti kvote za glasbo iz regije ali pa kvote za glasbo iz, ne vem, Evrope, kakorkoli. To, da jaz tega ne vidim kot prvenstveno vprašanje neke nacionalne samobiti ali pa česa podobnega, ampak kot to, da bi mogli biti mediji odgovorni za lokalno, kakorkoli že to razumemo, lokalno, regionalno glasbeno produkcijo. Če čisto enostavno se izrazim, da bi pač recimo nek komercialni radio more pokazati neko voljo, neko odgovornost do tistih glasbenikov, ki v lokalnem okolju producirajo glasbo, ki spada v programski okvir tega dotičnega medija.
Kaže, da smo zgrešili temo. Medtem ko naši sogovorci govorijo o glasbi, je bila ta, tako Lenart Kučič, pri pisanju člena o glasbenih kvotah v drugem planu.
Se pravi, ta člen je bolj za ohranje slovenskega jezika kot slovenske glasbe, ker smo ugotovili, da slovenska glasba kot termin ni produktiven.
In je tudi v členu, oziroma je tudi v sklopu pluralizma. Zaradi tega, ker smo gledali kvote. Recimo kvote so, mrske po svetu obstajajo, mrske po Evropi obstajajo, In v resnici so kvote bolj ali manj temelječe na jeziku. Zdaj malo na pamet govorim sicer, ampak tako se, po enih takih, ki tega nismo čišči zares tako v nulo pregledali, ampak po enih tistih pogovorih, ki smo jih pa imeli, je ideja, da bi francoska zaščita francoske jezikovne in kulturne izjemnosti zajele tudi tiste, ki bi v angleščini ustvarjali. Nisem čist zihar na področju filma, kulture in še česa, kar pomeni, tam, kjer te kvote ostajajo, na kakšen način se to sicer na koncu prikazuje, ampak v osnovi gre za varovanje jezika in kulture. V drugi, nekako v drugem planu, je panoga.
A pustimo jezikanje o jeziku jezikoslovcem in se vrnimo na glasbeno politiko. Kaluža meni, da je glasbena javnost na področju kvot razdeljena med zagovornike prostega trga in zagovornike državnega urejanja glasbenega trga.
Debata glede glasbenih kvot je v našem prostoru taka neskončna debata. Tu je ključno zaznamovala tudi prejšnje predloge sprememb medijske zakonodaje. In tukaj se oblikuje sta dva zelo nasprotujoča si pola. Eni, ki pač trdijo, da je v bistvu ta kvota kot neka, recimo temu, da v bistvu deluje negativno, da se pač more glasba izkazati slovenska ali ne, če je dobra na trgu in biti konkurenčna in da prav zaradi teh kvot, recimo da lokalna glasba pol ni konkurenčna. Drugo stališče pa je, da je treba zaradi pač prevladujočega vpliva, recimo globalnega popa, imeti neke mehanizme, da more pač država posegati, da so mediji odgovorni tudi za predvajanje lokalne glasbe. In tako znotraj teh dveh stališč, jaz mislim, da je v Sloveniji to drugo bolj pravo, skratka, da v slovenskem prostoru, ki je zelo majhen, medijski trg in je pač neka lokalna produkcija šibka in težko konkurira tam nekim globalnim akterjem, velikim založbam, se mi zdi, da je neke vrste regulacija, da je potrebna.
Kvote pomenijo omejevanje. Ministrstvo za kulturo jih v našem primeru razume kot pozitivno diskriminacijo, ki nedvomno pomaga spodbujati produkcijo slovenske glasbe, karkoli že to pomeni. Omejitve, ki jih po njegovem predstavljajo glasbene kvote v Sloveniji, povzame Sobočan.
Na splošno se pa strinjam, da je v bistvu so kvote ukrep, ki malo veže roke. Ne? Se pravi, če želiš ustanoviti radijsko postajo, ki bi bila točno specializirana, recimo, da bi bila nišna, verjamem, da boš imel težave. Ne? Tako z 20 kot 40 odstotki. Ne? Pač mi smo nacionalni radio in 40 odstotkov v bistvu je dokaj visok odstotek. Lahko ga problematiziramo, seveda. Ne, meni se zdi, da je previsok. 30 bi bil bolj optimalen za nacionalni radio, ampak če zakonodajalec presodi, da je 40% to, kar misli, da je najboljše za slovensko sceno, potem to sprejmemo. Ne?
Giza opozarja, da kvote ne le omejujejo medijske krajine, ampak tudi škodijo glasbeni produkciji v Sloveniji.
Slovenska glasba, čist, če bi želi zdaj analitično gledati, pa ti lahko zelo plastično opišem, je profitirala vedno, ko kvot ni bilo. Ne? To pomeni, zdaj kvot ni bilo zadnje čase in produkcija, ki se je zagnala v vseh teh letih, je bila neverjetno večja kot ves čas teh kvot. Če sem, ne vem, čist plastično, Siddhartha, Bigfoot Mama, ne vem, ta Nina Pušlar, itd., ne vem, Joker Out, to se je vse polnil stožce. To je bilo 10 let nazaj v času kvot, je bilo nemogoče skor, da slovenski band solo napolne stožce. Siddhartha so delale, ne vem, bomo mi, ki je bil nov stadion odprt, pa so imeli, ne vem, 10 jurjev ljudi s potalanimi kartami. Zdaj so to prodali. Ampak Siddhartha v bistvu rola po mojem predvsej malo radijev, ki bi sploh vplival na kvote. Itak, kvote v tem času, ko ti telefon, ki ga kupaš in si star 15 let poda neke srbske treperje ven, ne, je treba vzeti toliko za rezervo, da pač itak radija tam ali ne poslušajo, da je brez veze. Ampak Kino Šiška, ne, če gremo naprej, to je bilo po mojem od časa kar ni kvot, vsak napol znan ali pa bendi, ki jih vidi midva ne poznava, so napolnili Kino Šiška, to je Jurja Kart. To v času kvot ni bilo mogoče. In tudi zdaj, če pogledamo, kaj, ne vem, na valu 202 najbolj rolno, ne, to pač noben ne gre to gledat zaradi kvot. Ne, to pomeni, nobenega resenega učinka ni.
Tudi Sobočan se strinja, da kvote nimajo pozitivnih učinkov na glasbeno produkcijo, kar se je izkazalo v primeru Francije, ki jo ministrstvo navaja kot zgled in v zvezde kuje francosko težnjo po obrambi lastne jezikovne izjemnosti.
Se mi zdi, da 202 je vedno, vedno naravnan na to, da je v stiku s sceno in da ji tudi pomaga razvijati se. A ne? Ali imajo kvote kakršenkoli del pri tem? Mislim, da ne. Ker imaš tudi v Franciji, recimo, ne, ki ima 40% kvoto isto kot Slovenija, oziroma podobno kot Slovenija, pa ob tem neprimerno večji glasbeni trg in večjo glasbeno, močnejšo glasbeno industrijo, bolj razvejeno, bolj razvito, sem zasledil, da kvote niso bile zrcalo scene. A ne? Se pravi, da si imel izvajalce, ki so se recimo več vrteli na radijih, kot pa so bili dejansko popularni.
Glasbena krajina, torej od glasbenih kvot, nima velike koristi. Vse ne v celoti. Brke si ob kvotnem predvajanju enih in istih skladb, ki so starejše od večine sodelavcev tega radija, mastijo predvsem že uveljavljeni avtori in glasbeniki. Povzame Džiza.
Takrat, ko sem se s tem resno ukvarjal, ne, je bilo tako, da so bili avtori, pač so bili takrat, sej tega je zdaj že ful let nazaj, so bili, ne vem, Klinari z Agropop. Ne. Je bil načeloma celo Karoli na Radiu Slovenija je bil recimo avtor, pa Pirković iz TV Slovenija, ne, je bil avtor teh narodno-zabavnih. Ne. Potem glavni so tle valjda te Vlašiči, ki je imel itak še svojo vdajo na TV-ju do nedavna na neka petkova narodno-zabavna, ne vem kako se mu je rekel. Te ljudje pač delajo, zdaj je verjetno to tudi rej, ker ga te komercialke rolajo, ampak njega bi itak rolali v isti meri, kot ga bojo zdaj. On, mislim, da s tem niti ne pridobi, niti ne izgubi. Ne, ampak to so pač te ljudje, ki jim v bistvu do velike mere lahko rečemo čisti obrtniki. Ne? In tekstopisti so pa pol ta nek pevc od Flirt, ki pač se 50 let trud delati kariero, no 50 ne, ampak 25 pa že, ne? In pač piše še za mnoge druge in če bi te tekste primeril z, ne vem, Strnišo ali pa tem, ki so pisali slovensko popevko, bi se usrl od vsega bogega, kar te ljudje sproducirajo. No? In zdaj to bo pač veljalo za slovensko glasbo in to mene zelo skrbi.
Veljavni zakon od RTV in medijev posebnega pomena sicer zahteva, da vsaj četrtino od predvajane slovenske glasbe sestavljajo skladbe, ki so bile prvič predvajane pred največ dvema letoma. V predlogu novega zakona takšne zahteve ni. Kaluža kvot vseeno ne bi tako hitro odpisal. Preureditev definicije glasbe, ki bi jo kvote potiskale v spredje, bi lahko po njegovem spodbudila produkcijo glasbe v Sloveniji.
Jaz mislim, da je treba biti tukaj bolj specifičen, da ne gre zdaj samo za ali proti kvotom, da je treba bolj dodatno razložiti. Jaz bi zagovarjal, da morajo kvote vsebovati določbo glede starosti, ne? Se pravi, da bi favorizirali neko sočasno produkcijo. Ne? Ni potrebna s kvotami, ni treba favorizirati nekih že uveljavljenih pop ustvarjalcev, ki so svoj vrhunc doživeli v 90-ih letih, ampak sočasno glasbeno produkcijo. Zato se mi zdi ta nek vidik, koliko je določena skladba stara, recimo zelo pomemben. Pa mislim, da tega vsaj zdi se mi, da tega trenutni predlog zakona ne vsebuje. Ne vem, če bi bilo, če je to možno, ampak bi se mi zdelo vsekakor dobro, ker se mi zdi, da je slovenska popularna glasba, zdaj govorimo pop glasbi, slovenskem mainstreamu, da je v hudi krizi, ne? Da pač mi smo imeli neke akterje, ki so tam, recimo, da v prvem desetletju 2000-ih, varianta Siddharta, Dante, tudi še Bigfoot Mama, Shank Rock, Jan Plestenjak, vsi ti, no, ki so bili, bi rekel, proper komercialni mainstream akteri iz lokalnega okolja. Zdaj v zadnjih 10-15 letih bi pa jaz rekel površno, da je tega manj in da je razlog, da je tega manj tudi ta, da pač država ne zna poskrbeti in spodbujati produkcije sočasne popularne glasbe.
Če pa tako, če kvote pomagajo glasbeni produkciji, bomo pomagali tudi mi. Aktualno politična redakcija ni samo politična, temveč tudi humanitarna. Radijskim postajam, pa tudi vsem ostalim, ki jih skrbi izpolnjevanje kvot glasbe v slovenskem jeziku, podarjamo ploščo povsem svežih komadov v slovenskem jeziku, tako rekoč direktno iz mešalke. Ker v predlogu novega zakona o medijih ministrstvo ni predvidelo minutaže glasbe v slovenskem jeziku, ampak le število skladb, jih lahko prosto uporabljate za zadovoljitev birokratskih želja. Samozaložba APR, album Premagajmo kvote. Prvi komad. Ukinimo SZN.
Ukinimo SZN.
Drugi komad. Ukinimo RKHV.
Ukinimo RKHV.
Tretji komad. Ukinimo šov.
Ukinimo šov.
Četrti komad. Ukinimo NATO.
Ukinimo NATO.
Peti komad. Ukinimo kvote.
Ukinimo kvote.
Bonus komad. Ovo je APR.
Ovo je APR.
Šest komadov glasbe v slovenskem jeziku je med pripravo Offsajda posnel Virant.
Da spomeni pička li ti materina, ti pička materina, razumiš me, pička ti materina, balava, nepismena, nećeš na mom prezimenu dobivati jeftine pojene, džubre jedno smrtljivo.
In mislim, da ljudje ne razumejo, ki so to spisali, kaj so spisali in zakaj so spisali, ampak so tukaj v službi tega, da so se pred volitvami odločali, da to tako bo, ker je to kao, ne vem, levo ali zakaj je to tako, ker so se že pred tem odločili, vem, da so se že pred tem odločili, da bodo to dali spet not in zdaj iščejo neke okvire, kako bi to zbasalo ta zakon.
Offside. Pač, kjer je pička res.